Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo na kibanda a partir ya 30 ans komata mutu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mutu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bande Rosala et Salié qui ont développé maladie au premier na retraite des maladies qui ont été manifestées. Et c'est manifesté par mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gens qui ont été manifestés. Na bato basali misala mingi na retraite, plutôt dit retraite na yo, des maladies qui ont été manifestées.
Docteur, que si lisungi nini et pesa makabino ba minganga bo sunga raba o babela ka bokono ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que lisungi yango pe ezali
matondo mingi pona mutuna? Selon ba recherche esalema bato basala ba recherche ebele basala ba kishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Me kishi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na munganga azebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision eza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende te. Mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala nzambe asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependre na niveau na degre oyo maladi komeli. Mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza koswanye yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tia en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que batemoignage ezali ebele. Le komona mutoye akomi deja na niveau que azomona kaka elili ya moto moye a fixe moto aza te, ezala na mofika, ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nano te. Misi vision ekomi stable bebe ke maladi oyo ememaka motu pasi mingi. Soki ozalaki na motu pasi, motu pasi esili. Soki pe pongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.